Ten un papavento voando.
Pois sí, e esas ondas?
Son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días, rapazada.
Retomamos as emisións tras a pausa feita para mellorar os nosos coñecementos da radio con Damián Alonso.
Poderedes coñecelo un pouco máis na sección de Entre Preguntas.
Imos alá.
Que iso que ven por aí voando?
É un avión.
No.
É un páxaro.
No.
Son a supernova.
Hola, que tal, noticieros e noticieiras? Estades listos para escoitar as novas de hoxe?
O domingo 5 de marzo, Julia Faustina admite que quizáis non sexa Madeleine McCann.
A presidenta do Parlamento Europeo viaxa por sorpresa a Kiev.
Unha moza dona en secreto un ril ao seu pai para salvarlle a vida.
Renfe arranca o servizo ADLO entre Madrid e Alicante o próximo 27 de marzo con billetes desde 7 euros.
O rei Carlos III da marcha atrás con Harry e Meghan e convidados a súa coronación.
Ata aquí chegaron as noticias de hoxe.
Adeus.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a Radio Papaventos.
Estamos en deportes, eu son Nicolás.
E eu Antía, hoxe falaremos de fútbol do Sporting Guardés.
O domingo 5 de marzo, o Sporting Guardés xogou co San Adrián un partido de xornada 24.
Cañou o Guardés 0-1. O 26 de febrero, o Sporting Guardés xogou un partido da xornada 23 contra o Mondariz Club de Fútbol e gañou 4-0.
E o Guardés xogará o domingo 12 de marzo contra Unión Dena.
E agora falaremos de balonmán, do Atlético Guardés.
O último partido do Atlético Guardés foi contra Beti Anac, en División de Honor Femenina.
O partido terminou co marcador 24-25 e gañou o Guardés.
Agora vos deixamos coa seguinte sección.
Adeus!
Hola, fans dos animais.
Hoxe imos a falar dos coellos.
Sabedes que non son roedores?
Os coellos son lagomorfos.
Que é iso?
A xente deuse conta a partir do século XX, aínda que existen 4 diferenzas.
Cales son?
Os lagomorfos teñen 6 incisivos, 4 arriba e 2 abaixo, mentres que os roedores só teñen 4. As extremidades dos lagomorfos están cubertas de pelo.
Eu escoitén que os lagomorfos teñen grandes orellas. Tamén escoitén que os lagomorfos son herbívoros, mentres que os roedores a veces son omnívoros.
Os seus dentes non paran de crecer. Crecen, crecen e crecen alrededor de un centímetro ao mes.
Reproducense con moita facilidade. En Australia, onde só había 24 coellos, convertíronse en 10 millóns en tan só 70 anos.
Os coellos non poden vomitar.
E iso por qué?
Porque teñen unha válvula que separa o esófago do estómago e que os fai incapaces de vomitar ou incluso eructar.
E isto foi todo por hoxe.
Adeus.
Adeus.
Entre preguntas.
Ola, rapaces, benvidos e benvidas outro día máis a Entre Preguntas.
Hoxe é un día moi, moi especial. É o programa número
30.
Tamén hoxe imos entrevistar a alguén moi, moi especial.
Quén é?
O alcalde de Big City.
Non, hoxe imos entrevistar a Damián. El fai o doblaxe ao castelán do alcalde de Big City na serie dos Green na gran ciudad.
Damián viu o luns 27 de febreiro a darnos un curso máis avanzado de radio.
Hola Damián, como estás?
Pois a verdad que encantadísimo de estar aquí con vos.
Que máis personaxes lles das vida?
Pois poñolle a voz a Bryson, que é o primo de Craig, en el mundo de Craig, na serie de Viva con Viva el Rei Julien, fágolle a voz a Pancho e fágolle a voz a Zoe, que é o Rei Rata. E puxenlle a voz a Super Coco Minto, puxenlle a voz a Blas nun espectáculo de Barrio Sésamo que estuvo en Por Aventura, e poñolle voz pois a Click Clack de Dino Trux e, bueno, e a bastantes máis.
Tiveches que estudar algunha carreira especial? Cal foi?
No, o que tuven que facer foron cursos de dobraxe. Primeiro, é importantísimo ter controlar de interpretación, porque ti eres un actor, o que pasa que o que estás utilizando simplemente é a túa voz, pero tuven que facer varios cursos de dobraxe. Facer un curso de dobraxe non che garantiza traballar en dobraxe, pero sí que sin un curso de dobraxe non vas dobrar, únicamente que sexas un famoso.
Fai canto tempo, máis ou menos, levas traballando no dobraxe?
Pois empecéi no 2008. No 2008 fixen un espectáculo que estuvo por teatros de toda España e que era de Barrio Sésamo. Despois pasamos a facer o que estuvo en Por Aventura e a partir de 2008, se hai 14, casi 15 anos, pois estou, teño a sorte de poder facer dobraxe.
Recomendarías o teu traballo?
Sin duda alguna, a min para min é precioso. Aparte de que me permite pois despois facer moitas máis cousas, como dar formación e conocer rapaces e rapazas tan interesantes como a vos, pero sobre todo para min a dobraxe é a profesión máis bonita que hai.
Moitas grazas por vir, Damián. Foi un gusto entrevistarte.
Que ritmo teñen nos indes?
Menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola e benvidos.
Hoxe imos falar das Tanxugueiras.
As Tanxugueiras é un grupo español orixinario de Galicia.
Sabedes que as Tanxugueiras é un trío de pandeireteiras galegas formado por Aída Tarrío e as xemelgas Olaia e Isabela Maneiro.
O grupo comezou a súa andadura en 2016 e apenas un ano despois a súa explosión internacional.
A canción que as levou a fama foi Terra, e logo teñen outras cancións como Midas, Figa e Coda.
Acábase noso tempo.
É verdade, é a hora da despedida.
Adeus e dentro música!